olla eksynyt tai eksyksissä, niin se ei ole mikään autuaalinen tunne. Varsinkin kun tietää, että nyt ollaan eksyksissä. Siinä saattaa tulla paniikki. Se on tänäkin päivänä ihan täysin mahdollista, vaikka laitteita on, jos jonkinlaisia. Hengellisessä mielessäkin eksyneitä, voi, jokainen meistä on jollakin tavalla pois poikennut. Mutta kun risti on ajatuksiin ja sydämeen noussut, niin siinä vaan tapahtuu se Jumalan sanan lupaus, niin kuin Daavidkin rukoili, että ohjaa minut oikealle tielle.
Amen.
Ja se tapahtuu. Eli on mielenkiintoista, että hengellisesti risti on aina löydettävissä.
Amen.
Vaikka olisi kuinka eksyksissä, heikkona, paniikissa, niin se löytyy aina. Ja sekin tulee Jumalan sanassa voimakkaasti esille. Ja näinhän se oli jo vanhan liiton päivinä, kun jälleen hebrealaiset siellä erämaanvalluksen aikana, kun ne, mitäköhän se napina nyt sitten tuolla kertaa olikaan, mutta Jumalan tapa siihen puuttua oli tällä kertaa ne, niin kuin muistat, myrkkykäärmeet. Ja miten ne aiheuttikaan tuhoa monella tavalla. Muuten olisiko näistä vitsauksista, niihin sen enempää menemättä, niin kertaantuisiko tämä, ja nyt jälleen sitten, kun nämä pelkotilat erilaista sairauksista ja tartunnoista. Mutta siinäkin on tämä, niin kuin evankeliumi sanoo, että niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, pitää ihmisen poika ylennettävän. Ja tämä, että joka siihen katsoo, ei siis tyhjään tai tyhjään ristiin siinä mielessä, että se on tänään tyhjä, mutta ymmärtää se, että se on risti, jonka kautta Jeesus on käynyt ja on tänään tällä hetkellä valmistamassa meille sijaa.
Amen.
Mutta se matka kulkee aina tämän ristin kautta. Jopa niin läheisesti, että evankeliumi muistuttaa, niin kuin Paavalikin, että meidän tulee ottaa tämä risti mukaamme. Kantaa se sillä lailla. Ajatellaan, että se olisi joku niin kuin elämän suru tai rasite tai koettelemus, mutta ei risti ole aina sitä, oman ristinsä kantaminen, vaan sehän on voiton sanoma meille jokaiselle. Sen valossa täällä kun kuljen, en eksy mä milloinkaan. Sana sanoo tästä, että Jumalan sana, sanoma tästä ristiinnaulitusta Jeesuksesta kaikkinensa, se on jalkainlamppu. Niin, valkeustiellämme. Ja toisaalta kun me ollaan Kristuksessa, me ollaan astuttu pois pimeydestä, me ollaan valkeuden lapsia. Ja näin ollen me ei olla pimeyden kanssa millään tavalla tekemisissä, jos ja kun me kuljetaan Jeesuksen kanssa. Vielä tuosta eksymisestä, se, että tänä päivänä tapahtuu varmaan maailman historiassa hengellisesti eniten eksymistä, kenties kuin koskaan. Niin siihen tietysti on omat syynsä, ja tässä paljon tulikin sitä. Sieluvihosella on tietysti kiire eksyttää, jopa valittujakin, niin kuin sanakin sanoo. Mutta eksyminen liittyy aina pimeyteen. Hengellisessä mielessä. Ja niin kuin tämä on esillä ollutkin ennenkin, niin pimeyttähän ei voida niin kuin käytännössä lisätä. Ei vaikka kuinka me koitettaisiin niin kuin pimeyttä rakentaa tai kantaa tai tehdä tai saada aikaan, niin se ei sinänsä onnistu. Vaan sen yksinkertainen syy, että pimeys tulee, on se, että valoja vähennetään. Tai valot sammutetaan. Pimeys väistyy, kun valoa lisätään. Ja uskoon tullut lapsi, Jumalan hengestä syntynyt, siirtyy siis pimeyden valtakunnasta valkeuden valtakuntaan. Mutta ei sillä tavalla, että se olisi heti 3, 4, 5, 6 000 lumenia kirkasta halogeenivaloa, Ei, vaan se lähtee aika vaatimattomasta. Mutta kristityn tie, opetuslapsen siinä oleminen, niin kun se menee kohti tätä kirkkautta, Jumalan sanan lupauksia kaikessa, niin on se vaan niin kuin vuosien saatossa kiva nähdä, että nyt se valo paljastaa tämmöisen asian, johon en ollut kiinnittänyt huomiota aikaisemmin. Ja se tulee laittaa ja sitten korjata. Huoneistossa valo, jos se oikein osuu auringon säteet, niin saattaa ajatella, että oho, enkös mä äsken siivonutkaan. Mä aina muistan, kun liiteriin tulee jostakin oksanreijasta tai jostakin tulee se, tiedätkö, se auringon valo. Ja kun siellä työskentelet, tai Markku jossakin metallipajassa, niin se on täynnä jotain pölyä ja saastaa. Ja sit sä astut siitä valosta ikään kuin pois ja ajattelet, että en mä halua tuossa liassa olla. No samanlaistahan se on, mutta se vaan näkyy. Me olemme valkeuden lapsia ja tämä pimeys tosiaan hengessä mielessä, niin kyllä mä osittain katson seurakuntia, Jumalan seurakuntia, koska näiden, eli meidän tulee olla valo siinä, kun me kokoonnumme ja teemme ja toimimme. Eli jälleen kerran tälläkään meidän kokoontumisella ei ole vain se tarkoitus ja merkitys, mitä me nyt koemme, vaan se, että tässä pimeässä maailmassa tämä uskovien kokoontuminen, se tekee tuossa näkymättömässä jotain, josta Jumala on mielissään. Uskovat kokoontuu, niin pimeyden vallat on sidottuja ja jopa väistyy. Se on näin. Siksi me siunaamme tänään kaikkia kokoontuvia seurakuntia. Kunhan ne kokoontuu Jeesuksen nimessä ja Jumalan sanan äärelle, niin se auttaa näiden pimeyden valtojen voittamista ja sitomista. Siinä on yksi tärkeä rukous, että me sidomme näitä voimia ja valtoja. Tekstini on, voisiko ajatella, että äärettömän yksinkertainen ja näitä ajatuksia lähinnä niin kuin nuorten kanssa tuonut esille, mutta eikä me nyt olla nuoria ihan jokainen. Ja ihan vaan niin kuin liittyen tähän, koska varmaan jokaista meitä niin kuin jollakin tavalla hämmästyttää tai jopa kiukuttaa, kun joka puolelta tulee nyt enemmän niin kuin semmoisen niin kuin pimeyteen liittyviä asioita ja hirmuisella vauhdilla ja kiihtyy ja tuntuu, että onko tämä peli niin kuin pelattu. Mikä tämän pahuuden ja pimeyden valta ja voima oikein onkaan? Siinä on tietysti montakin syytä, mutta yksi on tämä, että ne meidän isovanhemmat, pitäisikö puhua mummot ja papat, jotka pitkälti on jo Jumalan luona kirkkaudessa, niin ne on astuneet niin kuin pois. Ja nyt on niillä paikoilla, jotka nyt sitten päätöksiä tekee ja tätäkin maata ohjaa, niin sanotusti se kolmas sukupolvi. Ja se on aina Raamatun mittapuussa se sukupolvi, joka ei enää edes muista eikä ole edes kuullut Jumalasta tai Jumalan teoista. Kunnes sitten tulee sen kolmannen sukupolven aikana yleensä se, että Jumala antaa jotain taivaasta. Monasti se on herätys ja Jumalan sanan herätys. Ja alkaa taas niin kuin tämä rytmi uudestaan. Mutta me menemme tämmöistä sukupolvea tässä ajassa, että se osaltaan vaikuttaa tämän pimeyden esimarssia. Pukeutumisesta on kysymys. Pukeutumisesta. Sillä me taistelemme sitä omaa pimeyttä tai eksymistä vastaan, kun me olemme pukeutuneet ja miten paljon Jumalan sana puhuukaan juuri niin kuin pukeutumisesta. Ehkä kaikista iloisin kohta, kun tuossa selailin, niin on tämä ilmestyskirja luku 19. Että iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet. Ja hänen vaimonsa, eikö se ole seurakunta, on itsensä valmistanut ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen. Se liina on pyhien vanhurskautus. Tämä on vielä edessä, mutta varmasti lähellä, kun me pukeudumme todella taivaallisiin. Tuulaajapoikakertomuksessa, siellä Luukkaan luvussa 15, on myös pukeutumisesta. Silloin isä sanoi palvelijoilleen, tuokaa pian parhaat vaatteet. Ja pukekaa hänet niihin ja pankaa sormus hänen sormeensa ja kengät hänen jalkaansa. Sitten meille varmaan tänä iltana tähän pukeutumiseen ja jotta me emme eksy, Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen luvussa 13, että pukekaa päällenne mitä? Herra Jeesus Kristus. Älkääkä niin pitäkö lihastanne huolta, että hibot heräävät. Kolossalaisille Paavali kirjoittaa luvussa 3, että pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Aika ihania vaatekappaleita. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Tämäkin on pukeutumista. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Ja sitten jakeessa 14. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Eli me henkilökohtaisesti uskovina opetuslapsina pukeudumme ja pidämme siitä huolen joka päivä. Mutta kun ajattelin, että me olemme Kristuksen ruumis, jota Jumala pukee, niin onkohan se erilainen tai aavistuksen vaikeampi asia, kun ajatellaan, että kuka on käsi, kenellä mikäkin tehtävä. Ja nyt se pukeutuminen pitäisi olla sitten niin kuin yhtenäistä. Mutta joskus on, kuulkaa vaan näin, että joku on eri mieltä, miten seurakunnan tulee varustautua tai pukeutua. Mutta tässä justiin luoteltiin tätä, että miten meidän pitäisi olla yksimielisiä siinä. Ja se yksimielisyys tulee nimenomaan Jumalan sanasta. Raamattu puhuu todella monella tavalla tästä pukeutumisesta. Ja siinäkin tavalla, että tämä pelastus, joka nyt on se oleellisin ja tärkein, että me ollaan synnytty uudesti Jumalan hengestä, sitäkin kuvataan pukeutumiseksi. Se on Jeesuksen Kristuksen päälle pukemista. Ja vanhan liiton aikana tämä pelastus, näin niin kuin vertauskuvallisesti näiden leeviläisten Aaronin poikien tai pappien ylle puettiin, sellainen vaatekappale, joka oli tosin kaikkien muiden vaatekappaleiden piilossa, mutta se puettiin aina ensimmäisenä. Mooseksen kirjat puhuu tämmöisestä kuin pellavakaatiot. Pellava kuvaa vanhurskautta ja ne puetaan, niin kuin ymmärrämme, alhaalta ylöspäin, eikö niin? Vaikea on housuja pukea millään muulla tavalla kuin vetää ne alhaalta ylöspäin. Tämä kuvaa siellä vanhan liiton pukeutumisessa niin kuin pelastumista, vanhurskautumista. Ja se on jokaiselle niin henkilökohtaista. Ja täytyykin olla. Mutta sitten toinen pukeutuminen, joka tähän iltaan varmasti vahvasti liittyköön, että Jumala taivaasta. Ja Luukkaan evankeliumissa se on juuri kuvattu kaikista ihanimmin tämä, miten Jumala täyttää meidät pyhällä hengellä ja tulella. Sanotaan, että hän pukee meidät voimallaan korkeudesta. Ja kun se tulee ylhäältä taivaasta, niin se on erilaista pukeutumista kuin tuo pelastuksen pukeminen. Silloin me vaan antaudumme ja hengellisesti saatamme ja nostammekin kädet ylös. Ja Jumala on se, joka pukee meidät pyhällä hengellä. Ymmärretään, että tämäkin on jokapäiväistä pukeutumista. Jatkuvaa sellaista käymistä meissä jokaisessa. Liekö joskus ollut esillä, mutta tämä Matteus luvussa 22, kun Jeesus puhuu vertauksilla, ja siinä nyt edelleen on tämä pukeutumisteema, mutta siinä on sitten myös tämä päivä, jota me odotamme, eli taivaalliset häät. Millainen pukeutuminen meillä on taivaallisissa? Sen verran Raamattu antaa ymmärtää, että jos nyt ajatellaan, että me olemme se sukupolvi, ne sisaret ja veljet, jotka saamme ihan niin kuin elää todeksi sen, kun pasunan ääni kuuluu ja Jeesus tulee pilvissä. Ja silloin Raamattu sanoo, että me muutumme. Eli me emme lähde tietenkään tässä pukeutumisessa, vaan me muutumme sellaiseksi ylösnousemusruumiiksi, mikä annetaan kuva Jeesuksesta, kun hän oli ja ilmestyi opetuslapsilleen ylösnousemisensa jälkeen. Mutta en osaa kuvata mielenkiintoista, mikä on se meidän asumme sitten, kun me ollaan taivaallisissa. Onko sitä asua tarvis koskaan vaihtaa? Kaipaako se minkäänlaista huolta tai peseytymistä? Tuskin. Se on jotain niin iäkaikkista. Se ei ole kiinni missään materiaalissa, ei missään semmoisessa niin kuin ajan patinassa, vaan se on ikuista, ajatonta. Se on yhtä Jumalan ihmettä. Täällä Matteus 22 Jeesus rupesi taas puhumaan heille vertauksilla ja sanoi, taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka laittoi häät pojallensa. Ja hän lähetti palvelijansa kutsumaan häihin kutsuvieraita, mutta nämä eivät tahtoneet tulla. Vielä hän lähetti toisia palvelijoita lausuen, sanokaa kutsutuille, katso, minä olen valmistanut ateriani, minun härkäni ja syöttiläni ovat teurastetut ja kaikki on valmiina, tulkaa häihin. Mutta he eivät siitä välittäneet, vaan menivät pois, mikä pellolleen, mikä kaupoilleen. Ja toiset ottivat kiinni hänen palvelijansa, pitelivät pahoin ja tappoivat. Mutta kuningas vihastui ja lähetti sotajoukkonsa ja tuhosi nuo murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. Sitten hän sanoi palvelijoillensa, häät ovat valmistetut, mutta kutsutut eivät olleet arvollisia. Menkää siis teidän risteyksiin ja kutsukaa häihin, ketä tapaatte. Ja palvelijat menivät ulos teille ja kokosivat kaikki, keitä vain tapasivat, sekä pahat että hyvät. Ja häähuone tuli täyteen pöytävieraita. Kiitos Jumalalle. Jakeessa 11. Tämä tapahtuu mielenkiintoinen tilanne sitten tuolla hääjuhlassa. Mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu häävaatteisiin. Ja hän sanoi hänelle, ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita, mutta hän jäi sanattomaksi. Ja tämän miehen kohtalo, se on aika kova. Silloin kuningas sanoi palvelijoille, sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet ulos pimeyteen. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut. Monasti kun Jeesus vertauksissaan puhuu Jumalan valtakunnasta tai taivasten valtakunnasta, niin siinä usein tai muissakin tapauksissa, kun tässä käytetään tätä tällaista hääjuhla-vertausta. Ja kyllä minä kuulun siihen sellaiseen uskovien joukkoon, että minä uskon, että taivaan häät on ihan totta.
Amen.
Vaikka siihen on semmoistakin opetusta, että ei sellaisia ole. Ei semmoisia ole. Kyllä monilta uskovalta, vanhemmalta ja nuoremmalta viedään vähän niin kuin se pohja ja se odotus pois. Että hyvänen aika, eikö ole taivaan häitä? Kyllä Isä Jumala on luvannut pojalle häät. Ja se on se morsiusjoukko, joka täältä sitten temmataan. Mitä kaikkea siellä häissä sitten on ohjelma ja tapahtuu, niin onneksi se jätetään niin kuin meille auki. Mutta jotain ihan uutta se on. Ja täytyy olla. Ja tämä on se seuraava tapahtuma tässä maailman historiassa, joka on se, joka tapahtuu. Seuraava suuri tapahtuma täytyy olla se, että häät on valmistettu. Mutta vielä tapahtuu tämä evankeliointi, että vähän oikeastaan niin kuin kaikessa rakkaudessa oikein pukeutuneena ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkävelisyyteen, jopa kärsien toisiamme, niin me lähdemme viemään evankeliumia ja haluamme täyttää tätä morsiusjoukkoa. Ja totta kai tänäkin iltana tiedän sen, että me tullaan rukoilemaan niiden läheisten, omaisten, rakkaiden puolesta, jotka ei vielä kuulu tähän joukkoon. Että tämä Jumalan rakkaus heitä vetää pelastukseen ja tämän armon kokemiseen. Lähetti palvelijansa kutsumaan häihin kutsuvieraita. On ihan totta, että tuon maan käytännön mukaan niin tätä kutsua tehtiin ensivaiheessa niin, että sitä ajankohtaa ei välttämättä kerrottu. Toisin kuin meillä, se on oikeastaan se ensimmäinen pointti, joka kysytään ja halutaan tietää ja laittaa muistiin, että no milloin se on. Ja sitten katsotaan, soveltuuko se. Ei vaan nämä lähetit lähtivät viemään sanomaa, että häät ovat tulossa. Olkaa valmiit. Häät ovat tulossa. Sinut on kutsuttu. Otathan kutsun vastaan. Ja sitten tässä oli oikeastaan kahdenlaisia. Oli niitä, jotka eivät välittäneet, menivät pois. Yhden syy oli pellolle meneminen. No, nämä on tekastuja syitä. Joku meni kaupalleen hoitamaan sitä, mikä hänelle oli rakkainta ja kaikista läheisintä. Sitten oli toisaalta niitä, joista historia kertoo, niin kuin tämä tässä esille tuotu karmia historiikka liittyy siihen, oli niitä, jotka ei ainoastaan siis jättänyt kutsua vastaanottamatta, vaan jopa kohtelivat pahoin, jopa tappoivat kutsun tuojan, evankelistan, saarnaajan. Tämä on nykypäivää, se on ollut kautta aikojen, ja hyvin pian tämän jälkeen, joitakin kymmeniä vuosia, tämähän toteutui sitten, kun kaikki muut paitsi apostolit joutuivat lähtemään Jerusalemista ympäri silloista maailmaa, sen vainon tappamisen tähden. Palvelijat kuvaavat evankeliumin sanan saattajia. Ja nyt se, joka sitten aikanaan ei ole mukana hääjuhlassa ja saattaa sitten vähän, eikä niin vähäkään katua sitä, niin ei siitä voi syyttää kuin omaa itseä. Minä sain kyllä kutsun, mutta kun en ymmärtänyt ottaa sitä vastaan. Tämä armon aika on ihan armon aika, että minäkin kutsun vastaan ottaneena saan vielä varmistaa sen ja uudistua, että se kutsu on varmasti totta. Tulee vaan mieleen se pukeutumiseen liittyvä asia, kun Jumala joutui kerran, on jo vuosikymmeniä aikaa, mutta niin selkeästi erässä päiväkokouksessa, rutiininomainen kello 11 alkanut kokous, joka meni sen listan mukaan. Mutta se saarna, josta en nyt kyllä muista yhtään mitään, mutta muistan sen, mitä henki vaikutti minussa. Se oli jotain järkyttävää, mutta se oli riittävän voimakasta. se liittyy pukeutumiseen. Ja Jumala vaan palautti erään puolisen vuotta aikaisemmin tapahtuneen tapahtuman, joka tapahtui siellä Libanonin puolella YK-joukoissa, jolloin se aamutilanne oli lähinnä se, että oli aamulla aikaisin aloitettava pyykinpesu, koska ei ollut mitään päälle laitettavaa. Ei oikeastaan minkäänlaista. Ja jopa ennen aamupalaa sitten pulsaattorikone pyörimään ja koko iso valtava pyykkisäkki, niin kuin miehet muistatte armeijasta, niin pikkuhiljaa vaan sitten kaikki sinne pyörimään. Ja siinä tilanteessa oikeastaan ensimmäistä kertaa tapahtui sitten juuri sellaista, jota ei tietysti olisi saanut tapahtua, mutta johon meidät toisaalta oli juuri koulutettu. Eli ammuksia ja räjähdyksiä rupesi olemaan siellä ympäristössä. Minun tehtävät autokuljettajana oli se, että ajan panssaroidut ja muutkin ajoneuvot tiettyyn paikkaan. Mutta ymmärrät sen, että se varustus, mikä mulla oli, siis ei juuri mitään, mutta kuin ase ja paretti päässä, niin ei siinä varustuksessa lähetty tekemään niitä opittuja tehtäviä. Eli jouduin tavallaan niin kuin piiloutumaan. Mutta onneksi se tilanne meni ohi. Siitä olisi voinut pahimmillaan tulla jopa tuomio, koska ei oltu valmiudessa. Ja tämän Jumala nosti tuossa päiväkokouksessa. Leo, muistatko? Täysin sopimaton. En ollut koskaan edes ajatellut sitä niin kuin näin. Ajattelin vaan, että tilanne, josta selvisin, niin Jumala riittävän selvästi näytti sen, että tuo varustus, joka sinulla nyt on hengellisesti, sillä ei tulla taivaan juhliin. Mene ja tee parannus. Ja siinä päiväkokouksessa sain tehdä sen parannuksen ja koin. Ensinnäkin riisuttiin ja sydän pestiin kaikesta siitä laiminlyönneistä ja mitä se elämä oli tuonut mukanaan. Ja minut puettiin taivaallisiin.
Amen. Amen.
Ja sellaista niin kuin eksymistä ei ole tullut niin kuin sen jälkeen, että se olisi ollut niin totaalista, että Jumala joutuisi ottamaan kiinni, että hei nyt. Tietysti parannuksen tekoa joka päivä tietyssä mielessä, se on ihan totta. Mutta liittyy niin kuin tähän varustukseen. Eli aivan samanlainen varustus siinä mielessä, että itse kuvittelin ehkä olevani valmis, kun Jeesus tulee. Ja aivan niin kuin tuo häävieras ilman häävaatteita, heittäkää hänet, sitokaa jalat, sitokaa kädet, heittäkää pimeyteen. Ei sillä mennä. Mennä hääjuhliin alkuunkaan. Mutta tässä oli siis vieraita, jotka kutsun saaneena eivät syystä tai toisesta, lähinnä tekosyyden tähden, halunneet tulla. Mä uskon, että evankeliumi, jonka sä julistat lappusen kautta tai lehden kautta, kohtaat ihmisen. Niin kuin tiedämme, niin siellä jokaisen kovimmankin käytöksen takana on joku, joka sanoo, tää on totta. Toi evankeliumi kutsu, jota sulle tarjotaan, se on totta. Se peitetään. Jokaisessa, niin kuin jotkut laulut tai runot sanoo sen, että jokaisessa on Jeesuksen kokoinen aukko täällä sydämessä, jota ei täytä mikään muu. Tämä on hyvä tietää siinä vaiheessa, kun me evankelioimme, vaikka se käytös olisi minkälaista. Kaikista pahinta, jos se tietysti on semmoista passiivista, sellaista, että siinä olisi joku reaktio, niin tietää, että se jää niin kuin mieleen. Mutta kaikki ihmiset on Jumalan puolelta kutsuttu. Ja nyt on vaan sitten se, että saadaanko tämä kutsu saatettua näiden kutsuttujen tietoon. Tähän liittyy lähetyskäsky juuri, että menkää. Enkelit ei tee sitä ja Jumala itse ei tee sitä. Nämä, jotka kieltäytyy lähtemästä hääjuhlaan tai ottamassa siis kutsua vastaan, niin eihän ne mitään niin sanotusti väärin ollut tekevässä. Mutta jollakin tavalla kuitenkin niin pimennossa, niin eksyksissä, omissa askareissaan ja tekemisissään, etteivät he kokeneet tarpeelliseksi, ei ollut halua, ei rakkautta lähteä tulevaisuudessa hääjuhlaan, vaan kieltäytyvät. Heillä oli jotain rakkaampaa silloin. Ja kyllä näitäkin olet ihan varmasti kohdannut. Iso veljeni oli sellainen, kun hän taisteli ja tappeli, niin monenlaisten asioiden ja ongelmien kanssa. Ja aina kun hänet oli sitten totaalisesti nöyryytetty ja saattoi sitten ehkä uskaltaa mulle soittaa ja tavattiin jossakin päin Helsinkiä, yleensä rahan tarpeessa. Niin aina siellä oli tämä kommentti, että sitten kun minä saan asiani kuntoon, Leo, niin minusta tulee niin kuin sinä ja äiti. Uskovainen. Sitten kun saan asiani kuntoon. Ja aivan pielessä oleva lähtökohta. Jumala yksin tietää, miten sitten kävi, kun hänet sitten kuolleena omasta sohvaltaan löydettiin. Oliko hän sitten kääntynyt Jeesuksen puoleen? Tieto oli, mutta siihen asti ainakin oli niin kuin jopa kohteliasti kieltäytynyt. Ei vielä, minä ensiksi korjaan omat mokani ja sitten minä tulen. Niin kuin te olette tietä näyttäneet. Toisella kerralla nämä mainitut henkilöt eivät siis välittäneetkään koko häijulasta. Oli tullut jotain todella rakkaampaa, josta ei sitten enää haluttu edes luopua. Ei edes kuninkaan pojan tähden. Jos meidän presidentti esittäisi, että tulkaas nyt, hänelle ei tarvitse poikaa olla, mutta että tulkaa hänen poikansa häihin, niin kyllä se nyt ainakin uteliaisuudesta varmaan otettaisiin vastaan, että no tottahan kai tässä nyt lähdetään, mutta ei edes kuninkaan pojan häät voineet kiinnostaa. Välinpitämättömyys, se on synti. Toiset ottivat kiinni hänen palvelijansa, pitelivät pahoin ja tappoivat. Antaa siis kuvan, mitä todella tapahtui siellä apostolien aikana ja tapahtuu vielä tänäkin päivänä. Tässä on ihan hyvä muistuttaa, että viikon päästä torstainahan meillä ei ole torstai-illan tilaisuutta tässä, vaan se on perjantaina, siis 7. päivä, kello 18. Ja meillä on täällä silloin Marttyyrien äänen edustajat, Aki Miettinen ja evankelista Vesa Jääskeläinen. Tuodaan siis tätä tämän päivän marttyyrien ajankohtaista tietoa lyhykäisesti, mutta sitten saamme katsoa tuon, voisiko sanoa, järkyttävän elokuvan tästä mikä se hänen elinvointinsa nyt olikaan, sitä viimeksi tässä muisteltiin. Mutta hän on, niin kuin on niin kuin laittanut käyntiin tämän Marttyyrien äänet kansainvälisen järjestön ja on ollut Venäjän vankiloissa uskonsa tähden vangittuna ja monella tavalla. Niin hänestä on tehty tämä elokuva oikeissa paikoissa, oikeissa osoitteissa. Elokuva, joka nyt tosin on sitten kielletty alle 16-vuotiaalta, mutta tämä siis viikon päästä perjantaina. Joo. Kun näitä kutsuja sitten lähdettiin uudestaan viemään, niin voisi ajatella, että ensin hän Jumala lähetti Jeesuksen Kristuksen kutsumaan omaa kansansa. Eikö niin? Mutta Jumalan sana evankeliumi antaa ymmärtää, he kieltäytyivät osittain. Mutta he oli se ensisijainen kutsun kohde. Ja Jeesus piti tuosta tehtävästä kiinni. Jopa niinkin, että kun Pyhä Henki ohjasi häntä kulkemaan Samarian kautta, niin siinä on selkeästi se sellainen pointti, että hänen oli kuljettava Samarian kautta, vaikka hänen itsessään ei tehnyt mieli, koska ne ei ole sitä juutalaista kansaa, johon Jumala Jeesuksen lähetti ensisijaisesti. Mutta siellä oli nainen, jonka me muistamme, ja tuohon kylään tuli herätys. Ensisijaisesti Jeesus tuli oman kansansa, juutalaisen kansan tähden. Joutui tosin itkemään jopa Jerusalemin tähden sitä, että kuinka minä olisin halunnut koota teet niin kuin kanaemo kokoaa poikasensa, mutta te kieltäydytte. Tämä vertaus liittyy juuri tähänkin. Mutta sitten toinen kutsu, kun me sanottiin, että menkää torien risteyksiin pääteiden varsille ja kutsukaa kaikki, jota kohtaatte. Kutsuttuja ei siis millään tavalla eroteltu, ei iän, ei näön, ei ansioiden, ei sairauden mukaan, ei minkään, vaan kaikki, jota kohtaatte, kuka ja mikä tahansa, te kutsutte sen. Tässä on evankeliumisana meille. Meidän tulee kutsua sekin ihminen, joka saattaa meitä pelottaa, tai että ei. Kaikki tulee kutsua. Rikas tai köyhä, terve tai sairas. Kukaanhan ei luonnostaan ole kelvollinen häihin, sen me ymmärrämme. Jos näin olisi, niin eihän evankeliumia tarvittaisi. Kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu häävaatteisiin. Tämä on tarkka sanamuoto, ei ollut puettu. Siis juuri kun pelastuksesta on kysymys. Se on lahja, jonka me tosin itse otamme vastaan ja puemme, mutta Jumala sen on ja antaa meille. Siis pelastusta ei pueta niin kuin tätä häävaatettakaan tässä vertauksessa ei pueta silloin kun minulle sopii. Vaan se on se etsikko aika, jolloin Jumala sen tarpeelliseksi itse kunkin kohdalla näkee. Minäkään en voinut päättää pelastusta, vaikka ajattelin kaksossiskoni kanssa ääneenkin silloin 3-14, vielä 13-vuotiaanakin, että kyllä sitten joskus sitten vähän vanhempana, ja se kuulosti niin kuin hyvältä, joo tehdään niin, mitä tässä nyt vielä lähdetään itseämme sitomaan ja kahlitsemaan liian hartaaksi. Ei sitä näin voi toimia. Kun etsikkoaika on, niin se tulee ottaa vakavasti. Mutta kiitos Jumalalle, että sitten 14-vuotiaana kumminkin sain tämän niin sanotun häävaatteen ottaa vastaan ja pukea ja sitten tietyllä menestyksellä saanut sitten koittaa pitää ja varjella sitä. Ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita, mutta hän jäi sanattomaksi. Silloin kuningas sanoi palvelijoille, sitokaa hänen jalkansa käteensä, heittäkää ulos pimeyteen. Siellä on itku ja hammasten kiristys. Tuohon aikaan, niin kuin varmaan muistat, niin tapana oli tosiaan tämä, eli siis kutsu vietiin ennakkoon. Ja sitten se, joka tämän kutsun otti vastaan, ja kun hääaika tuli, niin mentiin tapaamaan tuo kutsuttu, mentiin häntä vastaan, ja hänelle ojennettiin hääisännän puolesta hääpuku, asu, johon hänet puettiin. Ja sitten tuo hääpuku, siihen pukeutuneena, hän sitten lähti yhdessä tämän kutsujan yljän palvelijan kanssa hääjuhlaan. Tämä oli käytäntö ja tapa. Kaunis kuva siitä, mitä me saamme kokea. Kunhan olemme ottaneet vastaan tuon kutsun, emme ole vielä siihen pukeutuneina, mutta olemme niin kuin kutsuttuja. Ja me saamme sen hääasun, jossa meitä ei heitetä sitten ulos. Se on tulevaa. Tuollainen tässä tapauksessa mies, oliko hän sitten jossain siellä pöytien äärellä, mikä se tilanne oli, mutta kun sitten isäntä tulee kierrokselle ja tulee ja esittäytyy, niin on aivan selvä, jos kaikilla on yhdenmukainen hääasu. Voisi ajatella sellainen varmaan loistava valkoinen. Ja siellä on joku sitten pukeutunut kenties likaisiin haalareihin. Totta se erottuu. Isäntä sanoo, voi hyvänen aika. Kuinka sinä olet tullut tänne? Siinä on muuten kysymys, miten hän pääsi tuonne. Raamattu ei sitä kerro, mutta Jeesus itse kertoo vertauksissaan sen, että joka ei tule ovesta, se on varas ja ryöväri. Ovesta hän ei olisi voinut tulla, koska ei häntä olisi päästetty. Mutta hän on tullut varkaana ja ryövärinä. Ja silloin se kohtalo on ilman muuta. Miksi hän teki näin? Sitäkään Raamattu ei kerro, mutta mun oma ajatukseni on jotain sellaista, että kun tämä palvelija esitti hänelle kutsun, hän otti sen vastaan, mutta ei rehellisesti. Hän kumminkin niin kuin kieltäytyi, sitten kun se kutsu tuli todelliseksi, niin riisuutumaan omista vaatteistaan tai asioistaan tai mielenkiinnoistaan. Hänellä oli joku muu ajatus, leikki mieli tai joku tämmöinen, mennä katsomaan, mitä siellä tapahtuu. Mutta ei nöyryyttä, ei semmoista totisinta totta tehdä parannusta ja ottaa kuninkaan pojan hääkutsu niin kuin todesta vastaan. Hän kieltäytyy isännän hankkimasta hääpuvusta. Ja se on todellinen loukkaus isäntää kohtaan, olla ottamatta vastaan tätä häävaatteita. Kyllä tämä ajatus löytyy tänäkin päivänä, kun me evankeliumin työtä teemme. On aivan semmoisia liian kevytmielisiä, jopa niitäkin, jotka sanovat olevansa uskossa, mutta aika kevyesti. Voisiko sanoa niin kuin Jumalan armon väärin ymmärtäneenä, että armon alle kuuluu kaikki. Ja sitten tehdään tätä matkaa ikään kuin hääkutsu saaneena ja ikään kuin jo häävaatteet omistaneena. Meidän tehtävämme on tietysti kaikessa rakkaudessa ojentaa ja koittaa pitää Jumalan sanaa esillä niin kuin se on kirjoitettu, jotta tämäkin henkilö tajuaisi tilanteensa. Niin kuin minä joudun siinä päiväkokouksessa näkemään itseni täysin väärin pukeutuneena. Efesolaiskirje 5:27, niin kuin luettiin, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa, ei ryppyä, eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Siis tahraa, sen me ymmärrämme. Ja nyt jos tämä rypyn muistan oikein, kun olen koittanut, että mitäkään sillä tarkoitetaan, niin se on niin kuin puhdas evankeliumi yksin armosta. Siihen ei saa lisätä eikä poistaa mitään, mitä Jumalan sana esille tuo. Siinä ei saa niin kuin olla tällaista ryppyä. Evankeliumi on hyvin selkeä. Ja se on helppo ymmärtää. Mutta heti kun siihen lähdetään lisäämään jotakin sellaisia omia suorituksia tai vaatimuksia, on ne sitten ympärileikkausta tai jotain muuta, niin siihen tulee ryppyä ja se ei enää kelpaa. Ei mitään muuta sellaista, vaan joka on pyhä ja nuhteeton. Tämä mies joutuu täysin sanattomaksi. Se on tietysti ihan selvä, kun hän jää kiinni sitten tuosta ja mitkä mahtaa olla oman tunnon tuskat, että miksi minä näin toin. Me ollaan varmaan jokainen joskus nuorena tai miksei vanhempanakin saatettu ajatella leikkimielisesti tai jopa nähdä painajaisia siitä, mitä on jäädä pois, kun yljän ääni kuuluu. Se on hirvittävä tilanne ja totuus. Parhaimmat herätyssaarnat ennen uskoontuloani, muistan Turunkin helluntai-seurakunnassa joku uuden vuoden juhla, oli se, kun nuoret pitivät näytelmän Jeesus saapuu. Ja sitten kun se tapahtui, niin muistuun painunut se, että miten he niin kuin näytteli sen tuskan. Kun siinä oli sitten pari kolme nuorta, jotka niin kuin leikki näillä asioilla, mutta eivät niin kuin totisinta totta ole tehneet. Ja se oli hirvittävä se tuska. Ja se on varmasti näin. Se ei ole mikään salainen tapahtuma, kun Jeesus tulee. Minä en niin kuin siihen oikein usko, vaan kyllä se on julkinen tapahtuma. Ainakin sitten viimeistään siinä vaiheessa, kun paljon asioita tapahtuu, kun yljän ääni kuuluu. Me emme voi ajatella näin, että no, ehdin sitten myöhemmin. Mies huomasi virheensä, mutta aavistuksen liian myöhään. Tänä iltana, kun me olemme tämän tutun Jumalan sanan ääressä olleet, niin tottahan me jokainen katsomme niin kuin peilikuvasta ja tarkoittaa niin kuin Jumalan sanaan peilaten, mikä minun asuni on suhteessa Jumalan pojan häihin. Ja jos ja kun oma tunto jollakin tavalla sitten on, niin on ihanaa, että meillä tänä iltana on lähde, joka pesee meidät puhtaaksi. Ja me saamme niin todellisen varmuuden siihen, että me olemme kutsuttuja ja me olemme valmiit. Tämä tietoisuus olla pelastettu, uskon varmuus. Niin tämä usko Jeesukseen on ainut, joka antaa maailman uskonnoista tällaisen pelastusvarmuuden. Kukaan muu uskonto ei kykene tätä antamaan. Amen. Mutta kun Jumalan hengestä syntyy ja siinä haluaa olla rehellinen, niin se pelastusvarmuus kuuluu. Se on jotain käsittämättömän ihanaa ja kaunista ja tärkeää. Omistaa pelastusvarmuus. Ja tähän me tänä iltana päätämme ja tätä käymme rukoilemaan. Ja jos oltaisiin herätyskokouksessa, niin totta me tässä kysyisimme ja tarjoisimme tänä iltana vastaanotettavaksi hääkutsu ja häävaatteet. Ja kun se hetki tulee. Riisutumaan kaikista omista pyrkimyksistä ja ajatuksista ja tekemisistä. Olla yksi niistä nimistä, jotka kultaisin kirjaimin on kirjattu taivaan kirjaan, Jumalan kirjanpitoon. Ja Jeesus itse muistuttaa opetuslapsiaan siitä, että älkää siitä iloitko, että henget on teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että nimenne on kirjattu taivaan kirjaan. Tästä ristin sanomasta, ristin valosta, pelastuksesta. Me Herra Jeesus vilpittömästi sisarena ja veljinä koko seurakuntana kiitämme, mitä sinä olet valmistanut. Iloitsemme, että Isä Jumala on valmistanut pojalleen hääjuhlan. Ja tänä päivänä vielä tähän juhlaan kaikkialla, kujilla ja aitovierillä ja toreilla, esitetään kutsua tulla häihin, iänkaikkiseen elämään. Ja on herra ihana elää todeksi se, että tämä hääjuhla ei tosin siinä, mitä se on vielä odottaa, mutta se on totta jo tänään. Sillä tämä kutsu ja se henki, se on jo sisäisesti meissä. Vanhurskautta, iloa ja rauhaa pyhässä hengessä. Me julistamme toinen toisellemme, Jeesus, että meidän syntimme on anteeksi annettu. Kun me katsomme ristiin, niin me ennen kaikkea haluamme tunnustaa, että anna meille meidän syntimme anteeksi. Mutta kun me katsomme ristiin, niin kuin Mooseksen päivinä, niin me haluamme tulla myös terveeksi kaikesta siitä sairaudesta ja heikkoudesta, väsymyksestä ja masennuksesta. kaikesta siitä, että mitä tämä maailman myrkkykäärme puremallaan ja vahingollaan on kenties saanut meissä aikaan. Mutta Jeesus, sinä olet lävistetty meidän rikkomustemme, syntiemme ja jopa sairauksienkin tähden, jotta meillä olisi iankaikkinen elämä ja olisi terveys. Julistamme ruumiin terveyttä, elpymistä ja jaksamista. Olla Jeesus Kristus sinun palvelija, sinun todistajasi. Olkoon tämä maailma miten pimeä tahansa, niin sinä tuot sinne valon. Aamen. Aamen.